Оповідання Наталки Бабіної «Футра для мимри». У середу ми слухали початок історії, як наставниця з Молодечна, матці троїх дітей, підзаробляючи на життя, навчилася видатно шити футри. Одну дорогою футра вона пошила на заказ жонці московського бізнесмена, але той підманув з оплатою. Наставниця з випадковим сподорожником Фабіаном накеровується у Москву споганять гроші.
Фабіян, який, здається, драмав, поворушився і виглянув у щілину. «Росія, можна й поцілкуватися. Я, звичайно, не їм чужого, у горло не лізе. Але от акуратних бутербродів селяця мені відмовилося. Дик ти, значиться, з Молодечна», – кинув мені помідор Фабіян. «Я там у вас годов з 8 працював, що ти здивляєшся? На будовлі, я ж інженер-будовник. Ти думаєш, я бомж? Ні, я бадяга. А гэта вельмі розныя речі. Сумную поэзію життя зауважають столькі бадяги, да некаторыя маці, а не разумею ўвогуле ніхто. А калі конкретно, то я збег ад жонкі. Навошта ж працы з такой, ад якой потым уцякаць? Пытанне не да мяне. Колькі сябе помню, кахаў суседскую дзяўчыну. Яшчэ з тае пары, як разум у пяску сидзелі, потым у школе вучыліся. Вырашылі пажаніцца, як толькі скончым школу. Рыхтаваліся да вяселля. Вечером я вез свою Гелю у клуб на танцы на мотоцикле. И она не хинулася, как поправить раменчик на босоножку. А я як раз повертал, и она далася головой об каменный слуп. Без шлему ехала. Ты мой чула про гэты выпадок? У нас у Радашковичах тады только и мовы было про тое. А меня от смерти выратовала турма. Мне ж посадили. Каб застался дома, то срабил бы себе нечто, бо перед вачима усё стояло видовище. Ее расколотая голова и паушарье мозгов. А в турме памерці не дадуць. Ён міжволі крануў шнар на твары. Так што на пахаванні мне не было, ляжаў у турэмным шпіталі. Словам, яна памёрла, а я не. З дому з'ехаў, працаваў у Менску на будоўлі, потым у інстытут паступіў. А з Гэлій адзін час нават размаўляў, яна прыходзіла, голас яе чуў, потым мінулася. А як інстытут скончыў, пайшоў працаваць, маці пачала чапляцца. Жаніся ды жаніся. Я хутка памру, а ты адзін прападзеш як муха. Эма была вельмі непадобная да Гэлі, непрыгожая, неглая, старалася ўдаваць сябе дзелавую, а ў твары, у вачах штосьці такое няшчаснае. Але пасля шлюбу яна перамянілася, у сілу ўвайшла, закруціла ўсё па-свойму. 3 гады, што мы пражылі разам, былі 3 гадамі грошай. Грошы, грошы, грошы. Кожная капечына на уліку, кожная павінна прыносіць прыбытак. І не дай Бог купіць з прыкладам газету, бо гэта ж немаведама якая трата. А дзеці ў цябе ёсць? Дзяцей яна не хацела, казала, што няма чаго пладзіць жабракоў. Карацей, я збег. І я вельмі Эмі ўдзячны. Ўдзячны? Каб не яна, я не стаў бы бадзягам. Многа тады не адбылося. Прыкладам, я не дапамог бы табе вернуць твае 1000. Дык ты пакуль і не дапамог, не кажы гоп. Я наогул не ўяўляю, як гэта можна зрабіць. Я табе зараз нешта пакажу, толькі ты не палохайся і не крычы, сказаў Фабіян. Знетраў заплечніка, пакорпаўшыся. Ён дастаў агромністы чорны пісталет. «Ты не баішся цягаць з сабой зброю?» – здзівілася я. «А міліцыя?» «А што міліцыя? Думаеш, яны кожнага стрэчнага папярэчнага грабуць? Аднюць, як кажуць у Маскве? Ды наогул гэта не пісталет, а муляж. А ось гэта не муляж!» Фабіян дастаў з заплечніка вялікую, шчыльна сплеценую з роту скрынку. Адкінуў накрыўку, я закрычала і адскочыла. Тоўстая з 1,20 м даўжынёй змяюка, якую ён моцна ўхапіў ля галавы, звівалася кольцамі, сычэла і застрашальна расчыняла зубатую пашчу. Аспідус аурэліанус рэкамендую. Нават не драпежны, усіядны. «Але чалавечынай ты яго не корміш?» – удакладніла я, адшукаўшы голас. Фабіян задаволена засмяяўся. Машына сцішыла хаду і стала. «Дзяўчынкі налева, хлопчыкі направа. Стаянка 7 хвілінаў», – паведаміў кіроўца. Фабіян пусціў змяюку назад у клетку. Вечарэла. Наперадзе віднеліся дамы нейкага места. Спускаючыся ў кювет, я падумала, яшчэ не позна ўцячы. Бог з імі з гэтымі 1000, усё адно я іх, мусіць, больш не пабачу. Корчыкамі, корчыкамі і да гораду, а адтуль дадому. Але ж ні, не ўцяку. Просто цікава. Цікава, што будзе далей. Што яшчэ знойдзецца ў заплечніку Фабіяна, адкуль ён ужо дастаў ружу, хлеб і змяю. У рюкзаку знайшлася мапа Москвы, а на ёй патрэбная нам вуліца.
Вы слухаеце працяг апавядання Наталкі Бабінай.
Выдавецтва «Эмір Прэс» мясцілася ў шыкоўным будынку з мармуровай падлогай і фантанам у холе. Ліфт з люстрам і пазалотай падняў нас на 17-ты паверх. Вось праз калідор, засланы дываном, дзверы дырэктарскага кабінету. Не чакаючы ані секунды, Фабіян таргануў іх, і мы апынуліся ў прыёмнай. «У вас прызначаная сустрэча?» – сакратарка падняла бровы. «Хто вы?» «Мы аўтары з Тюменскай вобласці. Хочам прапанаваць рукапіс. З рукапісамі да галоўнага рэдактара. Мы ўсё ж хацелі б пагаварыць перш з дырэктарам. Пачакайце хвіліну», – дзяўчына знікла ў дырэктарскім кабінеце, а праз колькі часу выйшла. «Праходзьце». Фабіян прайшоў першым. Спачатку ён дастаў пісталет, пасля аспіда, які актыўна выступіў з сольным номерам. Збялелы Іван Іванавіч задраў уверх не толькі рукі, але чамусьці і ногі. «Калі ласка, грошы, якія вы вінныя гэтай даме, ці мне пакласці змяю вам на калені?» Аспід пагрозліва стукнуў хвастом ад бюро і засычаў з асаблівай злосцю. Не апускаючы ног, Іван Іванавіч крутануўся да адчыненага сейфу, вынуў з тульпачак грошы і паклаў на стол. «Я адлічыла, што трэба. Рэшту пакінула». Моцным скотчам прымацавала Івана да крэсла і заляпіла яму рот. Праз 10 хвілінаў мы былі ўжо далёка. Мяне перапаўняла радасць. Такое шчасце, такое поўнае адчуванне цуду жыцця бывала са мной толькі ў першыя гадзіны пасля нараджэння дзяцей. Гучала музыка, шумеў высокі лес, спявала душа. Каб не Фабіян, які моцна трымаў мяне за руку, я ляцела б. Значыцца, ёсць на свеце справядлівасць. Лёгкасць, з якой мы забралі грошы, яскрава сведчыла пра гэта. Я ззяла. Фабіяну трэба было адысці, і ён пакінуў мяне, трыумфатарку, на рагу двух вуліц, наказаўшы стаяць, як стаяла, і не сыходзіць з месца. Я і стаяла. Побач працаваў абменнік. Я дастала гаманец, каб памяняць дзясятку на гасцінцы дзецям. Тут жа справа бліснула лязо, а ў наступны момант я адчула вастрыё пад рабрынай. «Аддай гаманец», – ціха сказаў мужчынскі голас з каўказскім акцэнтам. «Аддай, а то зарэжу». Я тарганулася ад болю і адчула, як пад блюскай па целу цюрчыць кроў. «І зарэжуць жа, і не пашкадуюць, гэта ж Масква». І я спалохалася. То ў Бога смерці прасіла, а тут спалохалася бандытаў. Толькі я аддала ім гаманец, яны зніклі. Расчыніліся ў бясконцым натоўпе. Нічога не змянілася. Шумелі машыны, адчыняліся і зачыняліся дзверы супермаркету, толькі ў мяне не было ўжо грошай. Слёзы падалі на брудны асфальт, як боб у каструлю. «Што з табой? Што здарылася?» – трос мяне за плечы Фабіян. «У мяне забралі грошы, і я адняла ад боку чырвоную ад крыві далонь». Памаўчаўшы, Фабіян сказаў: «Прыкрый пляму торбачкай, езьма на вакзал, нацягнік, я буду бабай, а ты ўнучкай. А грошы? Можа, ў міліцыю, можа, дагнаць іх? Забудь, іх ужо і след прапаў. Паехалі», – адрэзаў Фабіян. У вагоні я ўлезла на верхнюю паліцыю і адвярнулася да сцены. Сённяшняя катастрофа не выклікала ў мяне такой рэакцыі, як учорашняя. Прынамсі, прытомнасці я не страціла. Прывыкаю, можа. На Фабіяну ўсё, што адбылося, здаецца, наогул не зрабіла вялікага ўражання. Ён тачыў лясы з папутнымі крутымі маладзёнамі, што ехалі ў Вільню. Пляшкі паступова перамяшчаліся са століка на падлогу. Маё здранцвенне плыло сярод ляскату, грукату, успышак святла, брыдкаслоўя Фабіянавых суразмоўцаў. Пэўна, так выглядае пекла. Гутаркі, што даносіліся да мяне знізу, рабіліся чым далей тым агіднічымі. Нарэшце я заснула. Фабіян расштурхаў мяне і зашаптаў: «Уставай, хадзем хутчэй». Цягнік стаяў. За вокнамі ледзьве-ледзьве шарыла. Мы выйшлі на пусты перон. Помнік падпольшчыку Заслонаву. Ворша. Я нічога не разумела. Фабіян цягнуў мяне ў прочкі ад вакзалу. Поезд адышоў, грукат ягоных колаў сціх. Фабіян дастаў з запасухі пачак зялёных і працягнуў мне: «Трымай». Я разгублена глядзела на яго. «Бяры. Мне яны не патрэбныя, а гэныя? Гэныя сабе яшчэ накрадуць». У Воршы мы з Фабіянам развіталіся. Я паехала дамоў, а ён застаўся бадзяцца па свеце. За акном аўтобуса, на якім я ехала, праплывалі жнівеньскія краявіды. Гарбатыя хаты і багатыя катэджы, пушчы і бары, коні ў вазах і веласіпедысты ў гумовых ботах. Босая дзяўчынка з дзіцячым вазком, буслы ў канаве. Простыя малюнкі жыцця. Чаму ж мне так цяжка на іх глядзець? Чаму няма ў іх спакою, а толькі панылае чаканне? Раптам я пачула адказ: «Бо гэтая зямля неблагаславёная. Нічого не отримається ні у тих, хто живе у горбатих хатах, ні у тих, хто в котеджах. Ані у дівчинки не отримається, ані у малечі, бо ми живемо на неблагословенній землі. Вичерпана, прочнулася я на наступну раніцю. Пусто на душі, пусто у домі. Муж почав пропівати не тільки хатні речі, але й продукти. Нікого у хаті, тишина, холодна. Я села за стол, достала з торби і розклала на 10 часток неблагословенне, добитое злочинним шляхом гроші. Потім собрала і сховала, де знала. Це було моє перше раціональне діяння у новому житті. Потім пішла у краму. Ён чекав мене на дворі на лавочці, обопираючися на свій великий заплечник. Глядячи, як ён уздивається мені насустрач, я думала, а мо мені тільки подалося, що земля неблагословенна? Може, насамреч треба тільки пошукати і знайдеться на ній благословенне місце і для мене, і для Фабіяна, і для моїх дітей, і для босої дівчинки, і для велосипедиста у гумових ботах. Ягоні дуже моцні руки моцно обдимали мені. Золотистий аспідус граціозно звернувся восьмірками на товстій галіні яблуні і мирно поглядав на нас оттуль.